Алпыс бес күнім есігін қақтың ескінің көрсеттің шынайы бейнесін адамдардың шынайы кескінін сен жайлы сөз айту күйіктісі көптеген жандардың сүйіктісі үнсіз сабыр еттім сабырлы құдайдың сүйіктісі сен тағдыр не тағы дайындадың білдің ғой ішімде уайым барын аямадың соңғы рет қашан сен аяладың сен тағдыр не тағы дайындадың білдің ғой ішімде уайым барын аямадың соңғы рет қашан сен аяладың сынып қалды қанатым жүрмей қалды сағатым жұбатуға жанымды жетпей қалды тағатым өмір болса өзенде мен тоқтамай жүрсем де емделеді жарамыз дем бергенде анамыз ана үшін біз әлі баламыз сен тағдыр не тағы дайындадың білдің ғой ішімде уайым барын аямадың соңғы рет қашан сен аяладың сен тағдыр не тағы дайындадың білдің ғой ішімде уайым барын аямадың соңғы рет қашан сен аяладың